Well, I'm Arwain. Dwi'm yn gwybod os ydych chi rioed wedi bod mewn sefyllfa lle ydych chi ddim yn deall rhywun yn siarad. Mae yna rai yn nodio yn syth. Mae yna dipyn o sefyllfaidd mewn comedies ac yn y blaen, ydych chi'n gweld chymod, un person yn siarad, person arall ddim efo cliw a mae o reit ddoniol yn dydy. Wel, mae'n medru digwydd i ni o ddydd i ddydd. Weithiau mae o'n reit ddoniol, weithiau mae o'n fwy serious. Efallai yn yr ysgol, dwi'n bos ydych chi blant wedi bod mewn sefyllfa lle mae'r athrawes neu'r athro'n siarad a ydych chi ddim yn deall o gwbl be ar y wyneb ddeiar mae o neu hi yn ei ddweud. Am hwnna medru bod yn anodd, achos da ni isio deall, ond da ni ddim yn medru. Wrth gwrs, mae'n medru bod yn fwy difrifol fyth ar rhai adegau. Dych chi'n meddwl am fod dramor ddudwn ni. A mae'n rhywbeth yn bod, dych chi'n torri lawr, mae'r heddlu'n dod, a dych chi'n yna, dych chi'n trio i deall be ar y wyneb ddeiar maen nhw'n dweud, a dys gennych chi ddim syniad. Wel, dyna sydd yn digwydd bore yma yn yr hanes dyn ni'n mynd i edrych arno fo. Os ych chi'n troi Ioan ac i bennod 3, ac yn yr hanes yma, mae gennym ni ddyn o'r enw Nicodemus. Rwan, mae Nicodemus yn ddyn crefyddol, mae'n phariseiad, mae'n barchus, mae'n bwysig iawn, a mae'n dod at Iesu Grist. A mae'n amlwg bod gen Nicodemus ddim syniad be mae Iesu Grist yn siarad amdano fo. Tydi o ddim yn ei ddeall o gwbl. Lle dwi'n mynd i ddarllen chydig adnodau o adnod un ymlaen, rwan o'r hanes yma. Dwi eisiau chi sylwi fel yma Nicodemus yn siarad, a dyma Iesu yn siarad, ond ydych chi'n gweld ydy Nicodemus ys ddim yn deall beth sydd gan Iesu i'w ddweud. Felly Ioan, pennod 3, a na i ddarllen adnod un ymlaen. Yr oedd dyn o blith y phariseaid o'r enw Nicodemus, aelod o gyngor yr Iddewon. Daeth hwn at Iesu liw nos a dweud wrtho, Rabi, fe wyddom i ti ddod atom yn athro o ddi wrth Dduw. Ni allai neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt ti'n ei gwneud, ond i bai fod Dduw gydag ef. A tebodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, ond ni chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Meddai Nicodemus wrtho, sut y gall neb gael ei eni a gyntaen hyn? A yw'n bosibl tybed i rywun fynd i mewn i groth i fam eilwaith a chael ei eni? A tebodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, ond ni chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd, cnawd yw. Yr hyn sydd wedi ei eni o'r ysbryd, ysbryd yw. Paid yr hyfeddi mi ddweud wrthyt, y mae'n rhaid eich geni chwi o'r newydd. Mae'r gwynt yn chwythu lle ymyn ac yr wyt yn clywed ei sŵn, ond ni wyddost o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae gyda phob un sydd wedi ei eni o'r ysbryd. Dywedodd Nicodemus wrtho, sut y gall hyn fod? A tebodd Iesu, a thithau'n athro'n Israel a wyt heb ddeall y pethau hyn. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, mae am yr hyn a wyddom yr ydym yn siarad, ac am yr hyn a welsom yr ydym yn tystiolaethu, ac eto nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os nad ydych yn credu ar ôl i mi lefaru wrthych am bethau'r ddeiar, sut y credwch os lefaraf wrthych am bethau o'r nef? Nid oes neb wedi esgyn i'r neb, ond yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y dyn. Ac fel ydy'r chafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly y mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu, er mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddol ynddo fe. Wel, bore yma, da ni'n edrych ar yr hanes yma. Canolbwyntio falle ar y ddwy adnod olaf, ond mae gennym ni sefyllfa drist yma. Mae Nicodemus yn ddyn sydd eisiau adnabod Dduw. Mae'n ddyn crefyddol, dyma di fywyd o, mae'n amlwg. Dyn ni'n gweld yn adnod 2, bod o'n dod at Iesu Grist. A mae'n siarad efo Iesu Grist achos mae o wedi adnabod rhywbeth am Iesu Grist i fod o yn arbennig. Mae e wedi adnabod yr arwyddion rhyfeddol sydd wedi cael ei gwneud. A mae e wedi dod at Iesu Grist i ddysgu rhywbeth am Dduw. A mae e'n iawn a mae e'n gywir. Mae wedi dod i'r lle iawn yn dydy. Mae e wedi dod i'r lle iawn. Er i fod wedi dod yn y nos, sylwch, so y syniad ydy falle bod o ddim eisiau pobl eraill i weld o yn dod. Mae Iesu yn rhyfeddol yn dydy. Mae'n honni pethau rhyfeddol. Mae'r tystiolaeth hanesyddol am y pethau mae wedi gwneud yn rhyfeddol. Mae beth sydd wedi digwydd ar ôl Iesu farw, dyn ni'n gweld, a dyn ni'n meddwl, ie, nath Nicodemus ddod i'r lle cywir. Ond tydi Nicodemus ddim wir wedi deall Iesu o gwbl. Beth amdano chi, a beth amdano fi? Dyn ni wedi deall Iesu Grist. Dyn ni yma bore yma, dyn ni'n edrych ar hanes Iesu gyda'n gilydd. Dyn ni wedi bod yn canu amdano fo. Dyn ni wedi bod yn gweddio iddo fo. Dyn ni wedi bod yn edrych ar y dystiolaeth hanesyddol yma amdano fo. Dydych chi yma, bore yma, falle fel Nicodemus. Lle bod chi wedi bod canoedd y weithiau blaen i'r capel, lle bod chi'n gwybod pob dim am Iesu Grist, lle bod chi'n gwybod i fod yn arbennig. Ond efallai bod chi rioed wedi teimlo eich bod chi really wedi deall beth sydd gan Iesu Grist, beth sydd mor special yn bersonol am Iesu Grist. Neu lle bod chi yma achos bod dad a mam yn dweud bod rhaid i chi ddod. Dych chi wedi clywed lot fawr iawn am Iesu Grist. Dych chi'n gwybod i fod o yn special. Ond efallai bod chi fel Nicodemus, efallai ddim yn siŵr amdano fo, o bod o ddim yn bersonol i chi. Dych chi'n gwybod bod mam a dad yn credu, ond dych chi ddim yn siŵr eich hun. Yn efallai bod chi yma, a dych chi'n gwybod bod yna rhywbeth mwy i fywyd na just beth dyn ni'n weld. Dych chi'n gweld efallai bod yna bosibilrwydd bod yna wirionedd yn hanes Iesu. Ond dych chi jyst ddim yn gwybod. Neu falle dych chi yma a dych chi wedi bod yn dilyn Iesu am blynyddoedd. Ond efallai bod chi'n teimlo'n oer. Lle bod chi'n teimlo, dydy'r link na rhwngddo fi a Iesu ddim fel beth oedd o arfer bod. Lle bod chi'n stryglo i ddarllen y Beibl. Wel, bore yma, dwi'n gobeithio bydd edrych ar yr hanes yma yn help i ni. So, os da ni'n yn onest, yn fama, da ni'n gweld bod Nicodemus, mae yn farw i Iesu Grist, yn dydy. Neu un ffordd ddisgrifio fo, mae yn farw. A'r syndod ydy fod Iesu yn mynd ymlaen yn syth i drio esbonio pwy ydy o cyn y blaen. A mae yn esbonio hynny yn herme bywyd. Yn herme bywyd a marwolaeth, mae'n defnyddio geiriau fel geni, bywyd, marw. A mae pwy bynnag gyda ni, bore yma, mae'r neges yma'n berthnasol i ni. Mae'n hanfodol bod ni yn deall y neges yma. Mae Iesu Grist yn siarad am bethau pwysig iawn iawn yma. Mae'n tri esbonio pethau pwysig i Nicodemus. A dyna ni angen gwrando arno fo. A dyna dwi'n gweddio bore yma, di byddwn ni'n gwrando ar eiriau Iesu. Nid ar beth y dwi'n dweud. Please, sbiwch ar y geiriau ac edrych beth mae Iesu yn ei ddweud. Achos mae Iesu'n siarad am teyrnas Dduw. Mae'n siarad am y teyrnas yr un sydd tu ôl y cyfan. Tu ôl y bywyd yma. Tu ôl ni, yr un sydd wedi'n creu ni, yr un sy'n rhoi pwrpas i ni. Ac i ddeall, chydig am hyn, mae o'n sôn am yr hanes lathen ni edrych arno fo cynt. Nath Hywel fynd ar plant trwyddo fo yn Niwmeri 21. Mae yna rhywbeth yn yr hanes a Moses a'r sarf sydd yn helpu ni ddeall rhywbeth am Iesu Grist ac am fywyd heddiw. A dwi isio i ni sylwi tri peth bore yma, gobeithio bydd yn help i ni. Blant, mae gennych chi daflen, lle gobeithio ddwch chi'n mynd i dilyn, mae yna gwestiynau i chi i'w hateb ar hynny. Lle gadewch chi ni atgoffa'n hynny o'r hanes yn sydyn. Oedd gennym ni Moses a'r Israeliaid yn cerdded trwy yr anialwch. Oedd Duw wedi bod yn ofnadwy o dda wrthyn nhw. Mewn gymaint o ffyrdd wedi hachub nhw yn y blaen. Ond maen nhw'n dechrau grwgnach. Maen nhw'n dechrau cwyno. Maen nhw'n cwyno yn erbyn Duw. Maen nhw yn bod yn anolchgar. Ac felly mae Duw yn gyrru yr nadroedd, y seirff gwenwynig. Maen nhw'n cael i'w pigo. Yn y rai yn marw, Ac wedyn maen nhw'n troi at Moses, fel sy'n digwydd mor aml. Maen nhw'n deud, Moses, da ni'n sori, please, neud i ddeud wrth Dyw bod ni'n sori. A mae Dyw yn dweud wrth Moses, Moses, adeilada, sarf, a rhoi hi fyny, a'r bolin yn uchel i fyny, fel bod pawb medru weld. A dyn ni'n gweld fod pawb wedyn, os dyn nhw'n cael eu brathu, maen nhw'n mynd, gyd maen nhw'n gorau neud ydi edrych ar y sarf, a maen nhw'n cael eu hachub. Felly dyna'r hanes, mae'n hanes rhyfeddol yn dydy. Felly, beth yw'r tri peth y dwi eisiau i ni edrych yn y bobor yma? Wel, y peth cyntaf dwi eisiau ni sylwi ydy fod y bobl mewn peryg. Mae'r bobl mewn peryg. Yn yr hanes, yn Niwmeri, yr hanes am yr Israeliaid, dyn ni'n gweld fod y bobl mewn peryg. Mae'r seirff yna, mae'r seirff yn wenwynig. Dych chi'n medru dychmygu nhw yn yr anialwch. Di'r anialwch ddim yn le, lle sy'n lot o lefydd i fynd, ddim yn lot o lefydd i ddringo, ddim lot o goed ddringo fyny ac yn y blaen. Maen nhw mewn peryg. Mae'r seirff a mae gennym ni lun yn fanna, mae'r seirff yna ar y llawr, maen nhw mewn peryg mawr. Mae'n sefyllfa frawychus yn dydy, mae'n sefyllfa frawychus. A mae'r Israeliaid yn gwybod pam bod nhw yn y sefyllfa yna. Oedden nhw'n gwybod yn iawn. Oedden nhw'n gwybod bod nhw yna herwydd bod nhw wedi bod yn grwgnach, bod nhw wedi bod yn anufuddhau i Dduw. Oedd Dduw wedi bod mor dda wrthyn nhw. Oedd wedi dod yn nhw allan o'r aifft. Oedden nhw wedi mynd i'r aifft gyda'r llaw achos oedden nhw mewn peryg yn doedden blynyddoedd cynt efo Joseph ac yn y blaen. Felly oedd Dduw wedi hachub nhw, wedi dod yn nhw o'r aifft, wedi gofalu amdanyn nhw. Chi'n cofio, oedd wedi rhoi manna iddyn nhw, oedd wedi rhoi bwyd iddyn nhw, oedd wedi rhoi sofl ieir iddyn nhw, oedd wedi rhoi gorchmynion iddyn nhw, oedd wedi dewis nhw. Ond dyn ni'n gweld i bod nhw yn cwyno. Mae calonau nhw yn ddrwg. A felly mae Dyw yn ymateb. Dych chi'n gweld, fe dyth rhywun ddim gwrthryfela yn erbyn Dyw heb ganlyniadau. Dyth rhywun ddim gwrthryfela yn erbyn Dyw mewn canlyniadau, heb gael canlyniadau. A felly mae'r bobl mewn trwbl. Maen nhw mewn peryg. Mewn un ffordd mae'r bobl yn farw. Sitting ducks. Yeah? Maen nhw jyst yna, mae'r seirff mae'i gwmpas nhw, sy'n seirff yn brathu nhw, does na ddim antidote i gael, does na ddim doctoriaid i'w gael, maen nhw yn farw. Dyn nhw methu gwneud dim am ei sefyllfa. O, beth gen hyn i wneud efo Nicodemus? Y pam bod Iesu'n codi hyn efo Nicodemus? Wel, er bod Nicodemus yn ddyn parchus, mae o hefyd yn amlwg mewn sefyllfa berig iawn. Achos mae eisiau gwybod am Dduw, mae'n amlwg yn gwybod fod y gyfraith yn bwysig, mae'n gwybod bod Dyw yn bwysig, mae'n gwybod bod Dyw isio i ni fyw yn dda, mae'n athro y gyfraith. Mae eisiau adnabod Dyw, mae'n gwybod mae Dyw wedi'r unig un sy'n rhoi pwrpas i fywyd. Mae'n gwybod bod yna rhywbeth special am Iesu, mae'n dod at Iesu. Ond ydy o'm yn deall Iesu o gwbl yna di. Mae Iesu'n trio dangos y ffordd iddo fo, ond mae y mewn sefyllfa peryg ofnadwy. Dyn ni'n gweld hyn yn beth mae Iesu'n ei ddweud. Mae Iesu'n dweud wrth fo, yli mae rhaid i rywun gael ei geni o'r newydd fel bod nhw'n gallu adnabod Dyw. Mae Iesu'n deud wrtho fo, Oli, Nicodemus, ti eisiau adnabod Dyw a ti'n trio gwneud yr holl bethau da yma. Ti'n athro gyfraith, ti'n meddwl bod ti'n deall Dyw yn dda, ond mae'n e broblem. Ti'n farw. Do, ges i dy eni o ddŵr, ges i dy eni naturiol, ond yn ysbrydol, mi rwy ti'n farw. Mae dy galon di yn farw. Ti'n gwybod fod Dyw am i ti fyw yn sanctaeth. Mae Dyw yn hollol, hollol sanctaeth. Hollol berffaith. Dyna un o'r pethau sy'n greiddiol i'n bywyd ni. Dyn ni'n gwybod beth ydy daioni, dydan. A lle dyn ni'n gweld hynny gliriad i yn Nyw. Ond mae Nicodemus di o methu cadw'r gorchmynion yma. Wy'n siŵr, dyn ni ddim yn gwybod lot o'i hanes ond, dyn ni'n gwybod fod yna hunanoldeb yn ei galon o. Falle eiddigedd, creulondeb. A dyma di cyflwr pawb. Dyn ni'n gymysgedd yn dydan, pan dyn ni'n dod ag yn edrych arna ni'n hunain. Dyn ni'n gymysgedd. Mae yna rei pethau, eitha neis y falle amdano ni, ond eto mae yna bethau eraill yn ein calonau ni, sydd ddim yn neis o gwbl. Mae pawb yn naturiol yn farw. Mae'n ddiddorol fel, dwi'n meddwl bod ni'n sylwi hyn fwy a fwy dyddiau yma, yn mynd yn siarad efo pobl blynyddoedd yn ôl, rhywun yn cael y teimlad oedd pobl yn gweld fod yna broblemau tu allan iddyn nhw. Nid i, o, problem efo'r llywodraeth sy'n, neu problem efo hwn ag arall. Ond y ddiweddar, siarad efo pobl, wedi sylwi lot mwy mae pobl yn dweud, na, ni ydy'r broblem, cymdeithas ydy'r broblem. Mae pob un ohono ni mewn peryg. Mae pob un ohono ni mewn peryg. Oherwydd, dyn ni'n farw yn naturiol. Dyn ni ddim yn adnabod Dyw. Dyn ni gyd yn blant i Adda. Ond mae berthynas berffaith rhwng Adda ac Efa a Dyw. Ond dyma nhw'n pechu, dyma nhw'n torri gorchmynion Dyw. A gan bod Dyw mor berffaith, gan bod Dyw mor dda, dyma'r berthynas yna'n cael ei thorri. A gan bod ni'n bobl hefyd, mae'r berthynas yna wedi torri na ni. Os da ni'n edrych ar ein calonau ni, pwy sydd yn bwysig yn ein calonau ni? Os da ni'n onest, ni sydd yn bwysig. Ni, da ni'n rhoi ni yn gynta, nid Dyw. Yr enw mae'r Beibl yn rhoi ar hyn, da, ydy pechod. Pechod, a mae'n cael ei weld mewn gwahanol ffyrdd. Mae'n cael ei weld mewn gwahanol ffyrdd. Mae'n cael ei weld mewn ffyrdd erchill. Da ni'n aml yn gweld o, falle pobl yn lladd i gilydd. Ond mae'n cael ei weld mewn ffyrdd llawer mwy cudd yn ein calonau ni pan da ni efallai yn teimlo yn eiddigeddus neu'n edrych yn anghywir a rywun yn meddwl o gweitha o rywun. Da ni gyd mewn peryg. Mi roedd yr Israeliaid efo'r nadroedd mewn peryg mawr, ond da ni mewn peryg llawer gwaith. Dydyn nhw, dydyn ni ddim mewn perthynas iawn gyda'n creiwr. Yn naturiol, dydy bywyd ddim yn gwneud synnwyr i ni. Dyn ni'n onest, mae yna rhywbeth am fywyd, dyn ni'n meddwl, hold on, mae yna fwy i fywyd na hyn. Dych chi'n weld o, pobl jyst yn byw ac yn chwilio am rhywbeth mwy. Mae Dyw wedi bod mor dda wrth yn ni fel pobl. Y bywyd sy'n gennym ni yn y wlad yma, jyst meddyliwch amdano fo'r holl bethau rhyfeddol mae Dyw wedi rhoi i ni. Y perthnasau, y ffrindiau. A gyd mae Dyw yn gofyn i ni wneud ydy garu fo a caru eraill. A dyn ni'n methu. Dyn ni'n methu gwneud hynna. A mi fydd Dyw, mae'r Beibl yn glir yn dweud, mi fydd Dyw yn cosbi. Mi fydd Dyw yn cosbi. Adnod yn y Beibl does yn dweud, cyflog pechod yw marwolaeth. A mae'r pethau drwg da ni'n wneud yn mynd i ddod â cyflog. Mae Iesu'n siarad fwy am uffern na mae o mynefoedd. Mae uffern yn reality. Mae marwolaeth yn beth ofnadwy. Da ni dyddiau yma, mae cymdeithas ni'n trio wneud ni felly feddwl o, di marwolaeth ddim mor drwg o hynna, ond mae o yn horrible. Nid fel yma mae Dyw am ei bethau fod. Ar ôl i ni farw, byddwn ni'n wynebu Dyw. A fydd rhaid i ni roi cyfrif am yr hyn yr ydym ni wedi i wneud. Mi fydd Dyw yn ein barnu ni. Y peth rhyfeddol ydy, mae Dyw yn mynd i sortio'r byd yma allan rhyw ddydd. Mae'r Beibl yn glir am hynny. Mae Dyw yn mynd i buro'r ddeiar yma, a rhyw ddydd fydd y ddeiar yn berffaith. Fydd y lle yn ffantastig. Y cwestiwn ydy, fyddwch chi yna? Ac os da ni'n onest, mae rhaid ni ddeud fyddwn ni ddim yna. Achos, os fyddwn ni yna, fydd y lle ddim yn ffantastig ac yn ddibechod. Da ni gyd mewn peryg achos bod ni'n elynion i Dyw. Lledd yr Israeliaid mewn peryg, da ni mewn peryg. Mewn peryg llawer, llawer gwaith. Ond yr ail beth ydy, mae Dyw yn darparu ateb. Mae Dyw yn achub. Yn yr hanes, da ni'n gweld fod y bobl yn gwrthryfela. Mae'r seirff yn dod, maen nhw'n troi at Moses, maen nhw'n deud, Moses, da ni'n sori, da ni wedi gwneud yn anghywir. Mae Moses yn gweddio ac mae Dyw yn dweud, yli, mae eisiau ti wneud sarf o bres. Mae eisiau ti roi ar bolin yn uchel i fyny, fel bod pawb yn cael gweld. Dyna pam bod yn cael ei roi ar bolin, uchel i fyny fel bod pawb yn medru gweld. So pawb oedd yn cael ei brathu yn medru edrych ar y sarf. Ar y neidr. Sylwch ffordd nath Dyw sortio o broblem. Nath o ddim cael gwared o'r nadroedd. Am wn i dyna'r ffordd hawsa i Dyw fod wedi gweithio, ynde? Bydde fo wedi medru cael gwared ar nadroedd. Ond nid yna mae o'n neud. Dych chi'n gweld, oedd y bobl wedi gwneud rygioni ac oedd neu gosb oedd methu i wanwybyddu. Ond mae Dyw yn darparu ateb. Mae Dyw yn ei hachub nhw. Mae yn rhoi dy sarf na iddyn nhw i fyny ar bolin. Os oedden nhw'n cael ei brasu, dych chi'n dychmygu, lle bod un o'n nhw yn cysgu'n y nos yn ei babell ac yn y blaen, a mae'n cael ei frasu. Gyd mae angen neud ydy codi ar ei draed neu ar ei thraed allan ac edrych ar y polyn a mae o'n cael ei wella. A dyn ni'n gweld Iesu'n dweud wrth Nicodemus, ac fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. So mae Iesu'n dweud wrth Nicodemus, ti'n gwybod, ti'n cofio yr hanes lle nath y sarf yna gael ei chodi, fel mae'n rhaid i fab y dyn fod hefyd. Rwan mab y dyn sôn mae o am Iesu Grist. Mae Iesu'n dweud, yli oedd y bobl yn Israel, oedden nhw mewn trafferth yn yr anialwch, ond dyma nhw, oedden nhw'n farw, oedden nhw just, oedd gennyn nhw ddim gobeith, ond dyma Dyw yn darparu ateb. Dyma fo'n rhoi dy sarf ma i'w chodi hi fyny ar bolin. A dim ond edrych oedd rhaid i bobl wneud. A mae Iesu'n deud, dyna beth mae o'n i'w wneud. Dyna beth mae Dyw yn wneud gyda Iesu Grist. Dyna pam nath Iesu Grist ddod. Sut mae Iesu felly yn debyg i'r sarf? Wel, os da ni'n farw, fel ni'n dweud cynt, os da ni mewn peryg, da ni ddim yn adnabod Dyw. Da ni'n heiddi cosb. Mae uffern yn reality o'n blaen ni. Felly sut mae Iesu yn ein helpu ni? Wel, da ni'n gweld, a mae'n ddarlun hynod drawiadol dydy. Dych chi'n meddwl am y sarf yn cael ei godi ar bren? Mae Iesu yn cael ei godi ar ddarn o bren. Mae Iesu yn cael ei groeshoelio. Mae Iesu fa ma'n sôn yn edrych ymlaen a mae'n deud, dyna sy'n mynd i ddigwydd i fi. Yn union fel ath y sarf yn yr bren, dwi yn mynd i orfod wneud hynna. Pan oedd pobl wedi sylwi bod nhw wedi cael ei brathio, oedd nhw mond yn gorfod edrych ar y sarf ar y pren. A beth mae'n dweud ydy, pan fydd pobl yn sylweddoli bod nhw mewn trafferth, bod nhw mewn perig, bod nhw'n wynebu uffern, yn heiddi cosb, i gyd fydd yn rhaid i bobl wneud ydy edrych arna i ar y pren. Ar y groes, dych chi'n gweld, mae Dyw yn ateb yn problemau ni. Ar y groes, mae Dyw yn ein hachub ni. Wrth i ni edrych ar Iesu ar y groes, mae modd i bob un ohono ni gael bywyd. Da ni'n farw yn naturiol, ond mae Dyw yn medru'n geni ni o'r newydd trwy ni edrych ar y groes. Mae pob un ohono ni, fel ni'n deud, yn heiddi cosb Dyw. Yr unig berson erioed sydd ddim yn heiddi cosb Dyw ydy Iesu. Ynde? Nath o fyw bywyd hollol berffaith. Dych chi'n edrych ar yr hanesion amdano fo. Oedd o'n caru y rhai oedd yn ei gasaio. Oedd o'n helpu pobl. Oedd ei fywyd o'n hollol, hollol berffaith. Ac eto ar y groes, dyn ni'n gweld o, yn berffaith, yn fab Dyw, ond mae'n cael ei gosbi. Ar y groes, mae Iesu Grist yn cael ei gosbi. Ar y groes, mae Iesu'n cymryd y gosb yn ein lle ni. Chi'n gweld yn yr hanes yr Israeliad, be oedd problem yr Israeliad oedd y sarf. A maen nhw'n edrych i fyny a be maen nhw'n weld ydy sarf. Be ydy'n problem ni ydy pechod. A pan dyn ni'n edrych ar y groes, beth ydyn ni'n weld, ond pechod. Iesu yn cymryd yn pechod ni. Dyn ni ddim yn adnabod Dyw yn naturiol, ond pan dyn ni'n edrych ar y groes, a dyn ni'n darllen amdani, dyn ni'n gweld Iesu'n dweud rhywbeth fel, fy niw, pam wyt ti di'n gadael i? Hynny di, ar y groes, mae Iesu yn fanna yn dweud, dwi'n mynabod Dyw dim mwy. Mae'n cymryd y gosb dyn ni yn ei heiddi. Mae yn talu y gosb, y ddyled fawr, mae pob un ohono ni'n ei heiddi am y pethau da ni wedi wneud ag amhagwedd ein bywyd ni. Mae Iesu yn cymryd y cyfan ar y groes. Y pethau drwg yna, yr agwedd drwg yna'n calonau ni, y torri'r gyfraith, oedden ni'n clywed am y deg o'r chymyn cynt, pan da ni wedi torri fo. Da ni'n heiddi cosb, ond mae Dyw, mae Iesu'n cymryd y cyfan ar y groes, mae'n marw yn yn lle ni. Yr oer ni na, os da chi yma heddiw, da chi'n Gristin, da chi'n teimlo, dwi'n oer. Da chi'n gwybod bod chi falle bod Dyw ddim yn hapus efo rhywbeth na'ch bywyd chi. Ar y groes mae Dyw yn cymryd, mae Iesu'n cymryd y gosb. Ond dyn ni hefyd yn gweld fod Iesu'n cael ei ddyrchafu mewn ffordd arall hefyd. Nid jyst y groes, ond mae Iesu'n cael ei ddyrchafu dydy achos mae'n cael ei atgyfodi. A mae'n llythrenol yn cael ei ddyrchafu i fyny i'r nefoeth. A mae hwnna'n rhyfeddol. Mae hwnna'n rhyfeddol. Achos problem pob un ohono ni de, problem real pob un ohono ni di marwolaeth. Mae'n rhywbeth sydd yn mynd i ddigwydd i bob un ohono ni. Ond mae Iesu wedi concro fo, mae wedi cael ei ddyrchafu. Di marwolaeth ddim efo unrhyw afal ar Iesu ddim mwy. A felly mae Iesu'n cynnig bywyd tragwyddol i ni. Mae Iesu'n cynnig y nefoedd i ni. Dim marwolaeth. Mae Iesu'n agor y ffordd i ni at Dduw. Oedd yr Israeliaid mewn trwbl. Ond oedd gennyn nhw'r sarf, a jyst edrych ar y sarf oedd angen i wneud. Da ni, Nicodemus, pobl, chi a fi, da ni mewn trwbl. Ond mae gennyn ni'r arglwydd Iesu Grist, sydd wedi marw ar groes, sydd wedi atgyfodi, a sydd wedi mynd i'r nefoedd, ac sydd yn mynd i ddod yn ôl rhyw ddydd. Ond y trydydd peth, mae'n rhaid gwneud rhywbeth. Mae'n rhaid gwneud rhywbeth. Oedd y sarf yn yr hanes yn cael ei godi yn uchel. Oedd y pobl, chi'n gweld, oedd nhw'n gorfod edrych ar y sarf. Doedd o ddim yn ddigon da bod nhw'n gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd. O'n i'n dweud, dychmygwch bod un ohonyn nhw yn y babell yn y nos yn cael ei frathu. Dim digon da i'r person a fod yn dweud, iawn, dwi'n gwybod os na'i edrych ar y sarf yna, na'i gael yn achub, a dal cysgu yna. Fydden nhw'n farw erbyn y bore. Na, oedd rhaid mynd allan ac edrych ar y sarf. Doedd na'n pwynt iddyn nhw drio gwneud pethau hunan, nag oedd? Dim pwynt iddyn nhw feddwl, wel, sut arall allai sortio'r broblem allan. Oedden nhw'n gwybod, does na ddim ateb arall. Yr unig ateb ydy mynd allan ac edrych ar y sarf. Dyma oedd y ffordd oedd Dyw wedi darparu. I ni heddiw, tydy'r ffaith fod Iesu wedi marw ddim yn ddigon i'ch achub chi a fi. Mewn un ffordd, mae o'n fwy na digon. Mae'r pris wedi dalu. Ond mae'n rhaid i ni droi ato fo a credu. Mae'n rhaid i ni droi ato fo a credu. Mae'r ffaith fod mam neu dad yn credu yn Iesu Grist, di hynna ddim yn ddigon. Di'r ffaith bod chi yn ymwybodol bod na fwy i fywyd a bod na elfen ysbrydol i fywyd, dydy hynna ddim yn ddigon. Mae'r ffaith bod chi efallai'n teimlo'n ffrindiau i Iesu, dydy hynna ddim yn ddigon. Mae'r ffaith bod chi yn gweithio efallai dros Iesu Grist, dydy hynna ddim yn ddigon. Mae'r ffaith bod chi wedi wneud o'r blaen ddim yn golygu fod hynny'n ddigon. Mae'n rhaid i chi gredu heddiw. Mae'n rhaid i chi droi at Iesu Grist. Mae rhaid i chi droi ato fo a deud, yli, dwi'n gwybod mae mywyd i yn mes, dwi'n heiddi gos, dwi'n gwybod dwi'n mewn trwbl. Ond wrth edrych ar y groes, dych chi'n gweld Iesu Grist a dych chi'n gweld o'n cymryd y pechod yn fanna. Mae'n marw er mwyn cymryd ein bai ni. Sbiwch ar Iesu Grist a dych chi'n gweld fel mae Dyw wedi darparu ffordd. Ddarllen yr adnodau, ddwy adnod eto, ac fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, Felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei dderchafu, er mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddol ynddo. Mae'n rhaid i ni gredu, mae'n rhaid i ni droi, a mae'n rhaid i ni gredu. Ffydd, mae'n rhaid i ni roed yn ffydd yn Iesu Grist. Mae hwnna'n llen swnio'n anodd. Sut dyn ni'n gwneud hynna? Ond ni'n siw meddwl am ddarlun. Chyma pan dych chi'n sal, wirioneddol sal, a dych chi'n mynd at y doctor, a mae'r doctor yn dweud, yli, cyma'r moddion yma, cyma'r tabledi yma, neu cyma y driniaeth yma. Be dych chi'n neud? Dych chi'n trystio. Dych chi'n trystio, dydych. Dych chi'n ffydd yn y doctor, a dych chi yn gymryd o. A dyna beth ydy credu yn yr argwyl Iesu Grist. Dych chi'n gwybod bod eich bywyd chi mewn mes, dych chi'n gwybod bod chi mewn trwbl, ond dych chi'n troi at Iesu Grist, a dych chi jyst yn credu. Dych chi'n deud Iesu, achub fi. Ac unwaith dych chi'n gweld hynny, ac unwaith dych chi'n dod i brofi hynny, dos y ddim troi nôl nagos, dych chi'n caru Iesu Grist wedyn. Dych chi eisiau treulio'ch amser efo fo. Iesu sydd yn achub. Nid trwy ni roed yn ffydd, nid dyna sydd dyn ni'n cael yn achub, okay, ond dyna sydd dyn ni'n derbyn yn yr achubiaeth wrth gredu. Felly, mae Iesu Grist yma'n siarad efo Nicodemus. Mae hefyd yn siarad efo ti ac efo fi. Os ydych chi'n Gristion y bore yma, mae Iesu'n dal i siarad efo chi. Dyn ni weithiau medru meddwl, o ie, nath Iesu achub ni, nath y groes yn hachub ni, ond rŵan mae ei fyny ni. Na, mae'n rhaid dod at y groes bob dydd. Dyn ni'n neud mes o'n bywyd, dyn ni yn pechu, dyn ni'n gwybod hynny, ond mae eisiau jyst troi at y groes a dod ar cyfan a dweud, Iesu, dwi'n sori, derbyn mi. Ac mae o'n achub. Os ydych chi'n mabor yma a ydych chi'n teimlo'n oer, lle bod chi'n teimlo, oh, dwi'm yn gwybod lle dwi'n ysbrydol. At y groes sydd rhaid yn dod. At y groes. Dydy Iesu ddim yn dal dig. Mae o'n adnabod ni. Pan nasach chi, blynyddoedd yn ôl efallai, gofyn Iesu Grist eich achub chi, oedd o'n gwybod adeg yna falle bod chi'n mynd i fynd trwy'r cyfnod yma. Mae o dal yn achub. Mae y dal yna i chi. Ac efallai bod chi jyst ddim yn abod Iesu Grist o gwbl. Dych chi'n gwybod, dych chi ddim yn abod o. Dwi'n deitha chi, mae rhaid i chi droi ato fo. Mae rhaid i chi droi at Iesu Grist. Edrych ar y groes. Ac yn fanna, dych chi'n gweld yr ateb. Hwna ydy'r ateb i'n holl broblemau ni. Yn fanna, dyn ni'n cael maddeuant. Felly tri peth. Mae roedd y bobl mewn peryg, ond yma Dyw yn darparu sarf, ond oedd rhaid i'r bobl edrych ar y sarf. Dyn ni mewn peryg, real, go iawn. Mae Dyw wedi darparu yr arglwydd Iesu Grist, yn rhyfeddol, llawn gras, ffantastig, ond mae rhaid i ni gredu hefyd, mae rhaid i ni droi ato fo a chredu. Boed o am y tro cynta, neu boed o am y canfed neu'r milfed gwaith, mae rhaid i ni ddal troi at Iesu Grist derbyn maddeuant. Gwnewch ni ganu i orffen. Dwi eisiau ni fynd trwy geiriau y gan yma. Mae mor hawdd dydy ni i ni ganu weithiau. Dyna ni ddim yn meddwl beth, neu falle, dyna ni ddim yn deall beth dyna ni'n ganu. Mae lot o'r caneuon Cymraeg, weithiau mae'r geiriau medru bod yn anodd. Lly fama mae'r gân diolch am y groes i o'r. So can ydi o lle dyn ni'n canu i Iesu. Dyn ni'n deud diolch Iesu am y groes. Driwch am y pris a delais ti. Oedden ni'n siôn dydan. Yn problem ni di'r gosb yma. Y problem ni di pechod yn yn bywyd ni. Ond mae Iesu'n talu y prist. Cariais tîm hechodau li. Dyn ni'n gweld ar y groes, mae Iesu'n cario yr holl bethau drwg na dyn ni wedi'i wneud. Angharu rhyfeddol yw dy ras. Dymlaen i'r bennill nesaf. Diolch am dy gariad. Diolch am dy ddwylo briw, dwylo Iesu, cael i torri ar y groes. Yn dy waed fe olchaist fi, so wrth i'r gwaed gael ei roed, yr pris gael ei dalu, dyn ni yn cael yn golchi, dyn ni'n fudur, ond dyn ni'n cael yn golchi'n lân yn wyn. Cofleidiaist fi, a thfyddeiant di a thras. Mae hwnna'n ffantastig, dydy. O'n i ffwrdd am dri diwrnod wythnos yma, a dod adre, a beth o'n isio, cyn paned o de, hyd yn oed, cwtch efo'r plant, a gyfdebs. Mae Iesu yn cofleidio ni ar y groes. Mae Duw yn dweud, mae pob dim yn iawn, dwi'n rhoi cwtch mawr i chi. A wedyn ymlaen, teilwng yw yr oen, Iesu di'r oen. Right, so mae gennym ni ddarlun fan ar Hen Testament fel oedd yr oen yn cael ei aberthu drost pobl yn yr Hen Testament. Wel, Iesu sy'n cael ei aberthu drost y ni. Ar ei orsedd fri, fuddigol i o'r, so fanna dyn ni'n gweld Iesu'n cael ei ddyrchafu. Iesu ydy'r un sydd yn ben, coronwn di ar holl goronau'n llu. Lle bod chi'n teimlo bore yma, bod chi wedi bod yn rhoi corona ar bethau eraill yn eich bywyd chi. Dweud hwn sydd yn bwysig neu hon sydd yn bwysig. Fama, dyn ni mewn ffordd yn dweud na, dyn ni'n rhoi y cyfan i Dduw. Dyrchafedig yw, Iesu, gwir fab Dduw, anwylid y nefoedd. Yn cael golwg fanna, oedd Iesu'n special yn y nefoedd. Oedd o'n anwyl o'n nath o ddod i'r groes tros da ni. Mae Iesu'n deilwng o'n mawl ni. Gewch ni godi ar ein traed, gewch ni ganu hon efo'n gilydd. Newn ni ganu hi ddwywaith. Am y groes i'or, diolch am y pris a'r delais ti, cariais ti mechodau li, angharu i rhyfeddol i'w dyras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwylo briw, yn dy waed fe olchaist fi, cofleidaist fi, a thfaddeiant di a thras. Teilwng yw yr oen, ar ei orsedd fri, fuddigol i'r coronwn di, ar holl goronau'n llu. Dyrchafedig yw, Iesu gwir fab Duw, anwylid y nefoedd aeth i'r groes, teilwng yw yr oen, yw yr oen. Diolch am y groes i'or, diolch am y pris a delais ti, cariais ti mechodau li, angharu i rhyfeddol i'w dyras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwylo briw, yn y ymdychawch i'r di, cofleidiaist fi, a thfaddeiant di a thras. Teilwng yw yr oen, ar ei orsedd fri, fuddigol i'r coronwn di, ar holl goronau'n llu. Dyrchafedig yw, Iesu gwir fab Duw, anwylid y nefoedd aeth i'r groes, teilwng yw yr oen, teilwng yw yr oen, teilwng yw yr oen. Wel, dyn ni wedi siarad am bethau pwysig yma bore yma, so os rhywun eisiau siarad ar ddiwedd y cyfarfod, please teimlwch yn rhydd i wneud hynny, neu ewch chi siarad efo mam neu dad, neu gŵr neu wraig neu beth bynnag, mae'n bwysig os di Iesu'n siarad efo chi bod chi yn ymateb i hynny. Gwnewch chi ni weddio. O arglwydd Iesu Grist, da ni yn diolch i ti am y groes. Da ni'n diolch i ti am y pris yr wyt ti wedi dalu. Diolch bod ti wedi yn caru ni, diolch bod ti wedi cario yn pechodau ni arna ti dy hun ar y groes. O da, da ni'n sori y ffordd da ni'n byw yn bywyd. Da ni'n gwybod fod ti'n hollol gyfiawn yn y ffordd yr wyt ti'n delio gyda ni. Ni sy wedi penderfynu troi yn cefn arna ti. Ond da, da ni'n diolch am y groes. Diolch am Iesu Grist. Diolch am y gras. Diolch am y cariad. Bydd gyda ni rŵan, plis. Helpa ni. Os da ni'n grisnogion, helpa ni i dygaru di'n fwy. Ac i fyw hen allan. Ac i fwynhau yr hyfryd yma rwy ti wedi roi i ni. O dad, yn gweddu ni, dys os y rhywun ddim yn credu. Plis, dad, yn gwneud i achub heddiw. O dad, gad i ni weld pobl yn cael i achub. Bod y clod a'r gogoniant i gyd yn cael ei rhoi i ti. Bydd gyda ni rŵan felly, weddill y dydd, helpa ni, orffwys i ni, bydd gyda ni henorth yn i ddod at yn gilydd, a dyn ni'n gweddio'r cyfan oll yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen.